едни малки слабички, обаче километрите, страшна работа. Много допинг. Много допинг. Не се смей. Най-много, значи, в момента най-много хап сигурно има около везенето.
Не съм съгласен.
Не съгласен, но това наистина е зверски спорт.
А според мен просто колезенето е набедено.
Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym от Books, шоуто, което се излъчва и достига от вас благодарение на фитнес център FitStation град Бургас, местенцето, където ние тренираме за да бъдем по-силни. Днес в студиото е моят колега и добър приятел Мирослав Филков, създателя на подкаста Непремиримите подкаст, нали? Това е цялото име. Здравей, Миро, добре дошъл. Изключително ти благодаря, че днес гостуваш в моето предаване.
Аз трябва да ти благодаря още повече за отправената покана и още веднъж ти благодаря за гостоприемството, тъй като е уникално. Ние се виждаме за първ път. Ти направи толкова много подаръци, отношението ти към мен, времето, което отделяш.
Вися, ние сме колеги и трябва да се поддържаме. Разбира се. Аз още един път искам да изкажа моята благодарност към тебе, защото ти и още няколко човека, още от самото начало, така сте много голяма моя подкрепа и без вас като колеги, така доста трудно е в началото, така че благодаря, че в това време, откакто аз съществувам като подкаст и Gym от Бог съществува като подкаст, си моя подкрепа и слушаш моите епизоди и ме подкрепяш в нещата, които правя. Благодаря, приятелю. Поканил съм ти, за да разкажем твоята история на нашите зрители. Тя е така интересна. Как започна начинанието Непремиримите? Кога го стартира? Разкажи ми малко историята. Как избра името? Знаем, че майка ти там е помогнала малко с това име. Но разкажи така как стартира проекта. Кои са хората, които са ти вдъхновявали?
И може би зародиша на проекта е от 2007, когато започнах да гледам колоездене, и 2008, когато Ланс Армстронг реши да се върне обратно в професионалния спорт. Аз си взех автобиографията му, прочетох я на един дъх и останах очарован от нея. И така ме вплени тази личност, че започнах доста изкъсо да следя живота му. И миналата година, не всъщност 2017-та, той стартира подобно шоу и аз не бях чувал думата подкаст преди това.
Как се казва от шоу?
The Forward.
Ага. Той не беше ли част от Living Strong ли беше?
Live Strong, да.
Той е много голям портал, много голям сайт.
Той също е основателя на това нещо.
Да.
Но след едни случки...
Да.
Го помолиха да отстъпи.
Там с допинга нещата ли?
Да.
Ага.
И го помолиха да отстъпи от длъжност.
Да.
И в момента, доколкото знам, не е част от тази организация.
Да.
И между другото, името му The Forward има много интересно послание, че независимо какво човек е направил в миналото, винаги да гледа напред.
Ага, да, много интересно. При Джо Роган съм го гледал, сигурно и си гледал епизодите. Много искрен беше, така разказа много яки работи. Аз го препоръчвам, между другото, да се гледа. Наистина, така ще придобиеш така представа за цялата история, доста така деца вика от извора. И може би по-друг начин ще погледнеш на нещата от това, което масово разпространява, нали, по медиите. Така, и отиваме 2017 година.
Да, в Инстаграм публикува една снимка, че ще започна не подкаст. Аз не знаех какво е това, но тъй като ми е любимец, започна да го слушам. И първите епизоди си спомням, че не правих нищо, просто седях и слушах, но може би прекаленото ми желание да се концентрирам, не успявах да извлека необходимата информация. И с течение на времето започнах да слушам такъв тип епизоди. В начало само неговите слушах, докато върша нещо друго, докато се разхождам, докато отивам на работа, докато пазарувам. И тогава заминах на бригада след няколко месеца.
Къде? И
в Щатите.
Uh-huh.
И когато се върнах, в една книжарница ми попадна книгата на Рич Рол от Раздравето. И тъй като ме вълнуват тези неща, обърнах и прочетох описанието. И историята му ми стана много интересна.
А между другото, на българския пазар ли има книгата?
Да.
Воя трябва да си купя.
И може би аз обичам такива истории на трансформации.
Да.
Хора, които са взимали нелегални вещества или са били пристрастени и впоследствие се излекуват. И това е описано на гърба. Взех си книгата и в края се споменава, че и той има подобно шоу.
Да.
И започнах да слушам и неговото. И, нали, знаеш, като аз се определям като дете, характера ми е на дете, и искаш да подражаваш на идолите си, просто ми хрумно, ще бъде супер яко и аз да имам подобно предаване като Ланс и като Рича Рол. Но аз не смятам, че съм чак толкова уверен в себе си, имам такова голямо самочувствие, че да започна да правя нещата сам. И говорих с едно момче, нали иска да ми помогне. Основно с сайта, тъй като нямам такива познания, а той има. Не ми изглеждаше толкова мотивиран в началото и идеята просто си остана така. И това става, да кажем, края на 2017-та и март месец, докато се къпах, изведнъж идеята от нищо ми дойде, ще бъде яко отново да се направя подкасти, да бъда като тях. И по-активно започнах да говоря с него, питах го какво искаш да направя, за да ми помогнеш. И той ми каза, намери ми няколко госта. Също това може би аз му го предложих. Ако ти намеря еди колко си човека, ще си съгласен ли да ми помогнеш? И за мое щастие той се съгласи. След това писах на хора, които исках да ми гостуват. Ясно е кои са. Иво Иванов, Гергана Бранзова, Олег Велинов. И за моя голяма изненада всички те се съгласиха. А да кажем, че моят старт мисля, че не е нула, е минус. Тъй като нямам познание с тях, нямам никакъв досег. Те веднага се съгласиха, приеха идеята и започнах да се интересувам за микрофони, за начин на запис. А само да вметна, че моето ниво въобще не е на твоето, моите усилия, които съм вложил, въобще не могат да се сравняват с твоите.
И Не се подценявай, защото аз уча от тебе и от други колеги, така че взаимно намираме как да се учим един от друг, така че знаеш ли, в един момент качеството, да, хубаво е, разбира се, да има качество, но не е, може би, най-важният фактор на успеха. Значи, справя се много добре.
Благодаря много, Вице. Okay. Аз сега сетих, имаше и още една причина, поради която иска да започна, тъй като на мен ми повлияха много добре тези предавания, тъй като са заредени с позитивизъм. Аз не гледам новини, а там, доколкото знам, е изцяло негативна енергията. И другото нещо, не знах, че има такъв формат на български. И се казах, що на мен ми действа толкова добре. Мисля, че е редно да има и в България подобен тип предавания. Впоследствие се оказа, че има друг българин, Георги Ненов. И неговият стил е малко различен. Той предпочита разговорите да са автентични, не прави проучване. Докато това, което съм слушал от Ланс и от Рич, че те допълнително проучват гостите си и питат нещата, които на тях са ми интересни. И аз реших моят подход също да е такъв, тъй като ако някой човек ми е интересен, аз си искам да слушам всичко негово. И те участите са най-често по телевизията, които ги гледаме. И ако забележиш, интервюта общо взето са абсолютно едни и същи. Не се разказва различни.
Знаеш, защо не се разказва? Не се разказва, защото аз съм говорил с такива хора много. Нали? И дори последно, с който разговаряхме точно по този въпрос, са двама човека. Нашата добра обща приятелка и страхотната Ива Костадинова, тя също беше скоро в предаване. С Ивето говорихме, както и с тянката Купревленски, стоне шампион в кикбокс. И в двата случая едно и също. Отива при телевизията, обаче тя има страшно малко време. И зависи водещия как ще подхване разговора. В един момент се оказа така, специално отива, нали, това, което отивете, това, което знам. Докато почнем, докато влезем в разговора, пък някой се намесил, пък не знам си какво останало, пък тази реклама и нищо. Ти дори не мога да почна да говориш. Разбираш? Е, това е якото на подкаста, че може да си говорим колкото си искаме, нали, без да се образяваме с абсолютно нищо. Нали, което дава пък възможност на госта да се отпусне, да разказва интересни работи, нали? Докато в телевизията първо времето е много ограничено, съобразяваш се с спонсори, с хиляди други неща и това е нашата сила. Това е нашата сила.
Ето ти вчера разказа много интересни истории за щатите, на мен ми направиха много силно впечатление. Ако беше гостувал в някое предаване, нямаше да стигнеш даже и до идеята.
Само да споменем, че епизодът стана 2 часа и нещо. Бъдете готови, търпеливи. никак няма да бъде лесен за слушане, но е много интересен.
И поучителен.
Да. И по-нататък.
Ми свързахме с хората. Вече аз съм в началото исках да има сайт и затова говорих с момчето и неговата работа беше това, да поддържа сайта. Моите задължения бяха останалите, да записваме епизодите, да ги редактирам, да ги оформим, просто да му ги изпращам и той не ги качва в сайта. И дойде време, отново се свързах с гостите.
А вашето сътрудничество съществува ли още?
Ми, вече не, защото аз разчитам малко и на гостите за добиване на популярност и в началото, като гледаш нещата отстрани, ги мислиш по един начин, като влезеш вътре, се оказва по други. И си мислих, че щом Иво Иванов ми е първият гост, примерно Гергана Бранзова трети, много рязко ще имам голям популярност. И мен, желанието ми, мечтата ми е да се занимавам изцяло с подкаста и с различни проекти около него в последствие. И затова исках да има сайт, защото ще има голяма популярност и много бързо ще мога да напредна. Но нещата не се оказаха.
Реалността е друга.
И на момчето виждах, че не му беше толкова много приятно. Допълнително го ангажирах. Около един час му отнемаше, мисля, че само да качва епизодите. Той тогава си търсеше и работа, имаше други задължения. Минаха няколко епизоди, мисля, че не можехме да следим толкова детайлно трафика в сайта. И тогава му казах, че няма смисъл да го натоварвам излишно. Платих си за неограничен акаунт в SoundCloud и започнах изцяло там. Тъй като в началото нямах такъв акаунт и имах максимум 3 часа, които може да качвам там.
Да, което реално, ако спускаш 4 епизода на месец, ти идва малко, не ти достига малко, нали, примерно ако епизодите са час и нещо. Така са го направили, да. И вече спочи акаунт, да, и си почна да се работи там само.
Да, изцяло сам.
Ами да, наистина е така. Имаме го този момент, началото, в който, нали, гледаш другите и, нали, гости, нали, този популярен, но е популярен и си викаш, нали, вау, ще е работа, обаче реалността, като почнеш епизоди 2, 3, 4 и гледаш как само милиметърче напред, да, има стъпка, но тя е толкова малка и трябва толкова много работа. И ето тук е момента, в който, нали, дай Боже да не се откажем и ние, но това нещо може да се случва и то се случва по всяка вероятност с нас, защото в един момент идва, нали, момента, в който почва да задаваш въпроса, струва ли си да го прави това нещо, времето, което полагаме, нали, наистина не се вижда наистина, обаче повтаряли сме го и го ще продължаваме да го повтарям, но това си е много сериозна работа. И като имаш преди, че абсолютно безвъзмездно това нещо го правим и стъпките са много така много малки и рецептата е и формулата е последователност. Последователност и то без да се отказваш и чак тогава, когато мине време, погледни всички други колеги, които са успяли повече от нас. Няма човек, който по-малко от 3-4-5 години да ги прави тия работи. Ето къде е успеха. Тази последователност, тази дисциплина, която във времето се следва. И ние просто, нали, тръгаме с иллюзията, че не, при нас няма бъде така, нашите по-скоро се развие по-бързо. Да, ама не. Няма шорткати, нали? Шортката, ето сега, мари, че нали, да, някой видео може да направи някакъв вайрал или някакъв епизод може да направи някакъв, нали, изключение, но като цяло може би в живота е така и в бизнеса няма как, трябва да се мине, трябва да се извърви пътя.
Иво Иванов.
Как се чувстваше, човек? Иво Иванов. Това е една от мечтите ми, да имам Иво Иванов при мен в студиото. Мечтая за това нещо. Не съм описал, имаме много общи приятели, но ще го направя със сигурност. Много съм мотивиран. Първи епизод Иво Иванов. Вау! Какво стана?
Аз се очудих.
Притеснен ли беше?
Мисля, че не. Което е странно. С Иво, между другото, записахме с Иво ми е втория запис. Първият беше с Олег Велинов. Но не бих казал, че съм бил много притеснен. Със Иво не чак толкова, с Олег може би една идея повече. Но това може би е един от най-добрите епизоди. Поне аз така го усещам. И майка ми, като ми казва,
да,
тя на същото мнение. Може би се получи химия между нас. Добра химия. Аз като съм толкова добре запознат с неговото творчество, с неговия живот.
Чел ли си книгите му?
Да.
Да. Аз първо трябва да ги прочета и тогава да го поканя. Това е много важно. Имам идея, доста така голяма и ясно. Не съм навлязал като теб така дълбочина, но ще го направя. Имаш ли ги тия притеснения при тия, както при мене, да отлагаш, да чакаш перфектния момент, да дойде пък техника, пък не знам си какво, пък не знам защо, или при теб някакси по-бързо станаха нещата? Аз ти казах вчера в нашия разговор, че аз обичам да изпитвам нещата, да отделям повече време, но това съм аз и аз подхождам така. Не казвам, че е най-добрият модел, но ти как подходи в началото?
Аз преди да като им писах, не знаех абсолютно нищо, нито за микрофони, нито за запис, нито за редактиране на епизодите. И бързо стана процеса, просто си взех едни микрофони за лаптопа, тъй като си мислих, че с него ще записвам. И може би на 10-ти епизод осъзнах, че всъщност само единия работи и затова единия гост се чува добре, а другия не. Такива ми бяха проблемите в началото.
А защо не е работил? Нещо технически бил повреден ли?
И аз често казвам, не знам.
Той фактически вие двамата сте чували в един микрофон, а ти си мислил, че всеки си говори на отделен микрофон. Нещо това се е получило. Единия глас е бил много по-тих, нали, съответно.
Да. И тук трябва да благодаря много на Георги Ненов, който ме посъветва какво да направя.
Да.
И си взеха като неговите микрофони и започнах да записвам на телефона. Той записва на iPad, аз записвам на телефон. И от тогава съм си с тях и качеството според мен се подобри.
Да, супер.
Иначе някои епизоди са ми записани дистанционно по Skype, тъй като с гостите не живееме в един град. И сега като се замисля, това от техническо естество беше голям проблем. Аз лично не смятам, че звука трябва да е толкова качествен. Или за мен не е такъв голям приоритет. Защото в щатите чувам някои предавания, които също нямат толкова професионална техника. Има различни нива на звука.
Така е, така е. Има, точно това е. За пореден път, нали, се сблъскваме с това, нали? Няма най-добър начин. Правиш го така, както ти го чувстваш да го направиш. Естествено, има десетки примери с не толкова добро качество, но с интересно съдържание, което просто хората харесват и епизодите стават и подкаста става популярен, гледан от хиляди хора. В същото време има хора, които много държат нали, на техниката и пак няма гаранция. Има и най-скъпата техника и ако не обръщаш внимание на себе си, да ставаш по-добър, да канеш по-добри гости, да стават по-добри историите ти, ми няма да бъдеш толкова успешен. Така че имаме примери. Имаме примери и никога аз няма да си позволя, никога няма да си позволя да нахраня някой колега или пък друг подкастър, който примерно качвате ми, така го чувства човек, така го прави. Щом съм го слушал, щом отивам да го слушам, значи ми е интересен и ми има кеф. Сега, има един момент, който наистина, ако качвате е много зле, нали, вече става неприятно да се слуша, но вече това е, когато е от мързел, от не ти пука, нали, до така степен, че защото просто не искаш да направиш на малко усилие да подобриш качеството си, развиваш ли? Това вече е друг въпрос. Нали, но аз не мисля, че в случая говорим за такова нещо, така че всичко е окей. И така, първи епизод, Иво Иванов, браво. Интересни гости, 70 епизода вече имаш.
Да.
Въяскът почвах само. Георги имаше 100. Аз, между другото, аз гост на Георги бях 102 или 103 епизод. Стоев по първи. Значи Ичката от Лайфхака беше един епизод преди мене. Значи фактически те направиха 100-ния епизод, беше юбилеен, нещо от този род. След това мисля, че Ичката беше 101 или 102. Нали, той се казва Христо Стоянов и аз съм Христо Стоянов. Дваната сме Христо Стояновци. Само че аз съм Трошев, той е Стоянов, мисля, че. И той е един епизод преди мене. И аз само стартирам, тогава стартирах 100 епизода, викам, фак, това е. И ти някъде тогава имаш към 30-40 епизода, значи ти съм сега 70, аз имам 33, значи съм към 40 епизода, викам, мане, ти скоро кога ще ги стигна, това е направо нещо, нали, нищо невероятно беше, нали, за мен това. Обаче, леко по леко, времето мина, епизодите се трупат, ето вече станаха 30 няколко и все още нали, човек не е достигнал дори малко от нали, това, което може да бъде. Нали, смисъл, постоянно. За мен най-важното, знаеш кое, и вчера го споменах, но различни хора ще наслушат, да се опитаме да ставаме всеки един епизод по-добри. А истината е, че не го правим. Защото, както всяка една друга сфера, аз говоря, окей, нека да говоря за мен. Ти може би го правиш. Както всяка една друга сфера в живота, примерно, достигаме до някакво развитие и някак си продължаваме, отпускаме се лежерно, можем да правим нещо, изучили сме някакъв скил на едно ниво и продължаваме, и спираме да се развиваме и скажем, окей, достигнал съм ли едно ниво и продължавам, нали? Не. Това е, според мен, не е правилният подход. Трябва винаги да се опитваме да подобряваме качеството си на работа. Някой път забравяме, той е важен момент. И защото имаме и други неща да правим. Нали? Знаеш колко е трудно да намериш гост, записваш, обработваш и в един момент дори се умаряш, разбираш, работа ти дори наистина тежи. Става и скажеш, сега къде ще полагам други усилия сега да уча, нали, нови работи, нови скилове, нови нали, неща, които биха ми подобрили. Било то в описанието на епизода, било то чисто технически, има параметри, било то в избора на гост, било то в начин на задаване на въпрос, било то в друг един аспект от целия завършен продукт, който създаваме като подкаст. Има много аспекти, където може да се развиваме. И то не е нужно да има някакъв вау ефект, нали, на всеки епизод. Малки невидими стъпчици, които, нали, да водят до едно по-добро съдържание. Така че в един момент хората да бъдат доволни, да се привържат към нашия контент, да го очакват с голяма радост и желание, нали, всяка седмица. И така, интересни неща.
Извинявай, ще те прекъсвам. Да. И цено, аз виждам развитието при теб, гостуването ти при Георги. Аз те спомнах също, че веднага казах на майка ми да го изслуша.
Да.
И аз само бях чувал думата човек. Не знаех, че се използва толкова често.
Човек и въй. Сега използвам въй и човек. Между другото ме критикуват за това нещо, обаче аз продължавам да си ги използвам, защото това се е чист бургаски акцент. Аз съм окей.
Но при Георги мисля, че...
Малко повече бяха, нали?
Прекали. И като започна предаването си, въобще не я използваш. Имаше голям напредък.
Да.
А и в началото мисля, че идеята ти беше основно за фитнес да се говориш. А имаш и много интересни истории, които не са свързани на фитнес тематика. И според мен това си е голямо развитие.
Виж, знаеш ли, когато... може би според госта, нали, когато... различно е чувството, когато застанеш с различен гост. По някой път наистина разговорът е доста по-сериозен или пък говорим теми, които не предполагат използването на такива думи. По някой път госта пък е по разговора предразполага за използването на такива думи, така че има ги, да ти кажа честно, не се притеснявам много за тях. Да, гледам да ги ограничавам. Истината е, че гледам да ги ограничавам. Не са чак толкова според мен важни. Не са чак толкова важни, според мен, но да, по някакъв път може би натежават прав си. Сега, аз искам да питам нещо друго. Ти каква подготовка правиш преди епизода? Как точно се подготвяш преди да направиш интервю?
Общо взето... Старая се да прочета, да изгледам всяко участие на госта и да го питам въпросите, които на мен са ми интересни. И съответно да не се повтарям с предишни такива. Тоест, ако искам да го питам нещо, запиша си някой въпрос, но в някое участие намеря такъв отговор, не мога да задавам. Тоест, да кажем, гледам едно предаване, записвам си някои въпроси, които са ми хрумнали от това негово участие. На следващото участие намирам отговор на някой от тези въпроси и не мога ги задавам. И след епизода на Георги с теб започнах да си записвам въпроси, които са универсални, тъй като тогава Георги ти зададе много подходящи. И аз от време на време чувам въпроси, които ми допадат, особено при Рич Рол, но не си ги записвах и може би ги забравя. И съответно, като изгледам всяко участие на госта, като си запиша въпросите, които ме вълнуват, след това си преглеждам и моят списък с въпроси, които съм изкарал и които смятам, че биха били подходящи да му се зададат, къде той би бил добър пример да отговори. Общо взето е това.
Тук пак няма може би рецепта, защото сарал ли си неподготвен? Сега ще кажа после кое имам предвид. Има ли момент, в който наистина няма се време, няма се възможност и просто е така съм направил естествено натурално интервюто и просто се е тръгнал, знаеки, разбира се, кой е госта. В смисъл ти просто конкретно знаеш кой е госта, имаш идея, но не си конкретно подготвен в дълбочина.
Не.
Винаги се подготвя.
Винаги е това, което може би не на всеки гост гледам всяко участие или всеки клип. Не всъщност гледам всяко участие, но в зависимост от тематиката, примерно на Никола и Стан, не е необходимо да гледаш всеки един клип, тъй като тяхното съдържание е насочено конкретно за фитнес и не се предполага, че ще говорят лични неща, лични истории. Епизода, за който имах най-малко информация за госта, беше с Русина Ганчева. Тя произвежда... Тя се занимава с дизайнерски неща, основно свързани с смола. И за нея нямаше почти нищо. И не коментирахме много за какво ще си говорим по време на епизода. И лично аз вътрешно не бях доволен от този епизод. Но пък след това си говорихме и тя ми даде добра идея, че е желателно, особено с такива гости, за които няма чак такава информация, да се разбираме предварително за какви неща да говорим.
Да. Интересно е, аз да ти кажа, е моя опит, най-неподготвеният епизод до сега 33-ти номер, най-неподготвеният епизод на мен беше с Тек Лотов за стероиди. Абсолютен хит. Номер 1 епизод за сега гледан. Така че не винаги подготовката е гаранция за може би темата. Сега, нали, аз имам идея, знам прекалено добре госта, познавам го от 10 години, темата също ми е много позната, ти виждаш само книгите ми за стероиди в офиса колко са. И, нали, може би на това разчитах, нали, че но никаква подготовка, нали, никаква подготовка, и наистина след това съжалявах, както тебе, защото съм сигурен, че мога да направя по много по-добър начин, ако просто си бях структурирал нещата, бях по-добре подготвен.
Не съжалявам, защото аз съм направил максимум, просто може би аз не усетих разговора да се получи толкова добре, въпреки че майка ми е основен, ми дава основна обратна връзка, на нея и хареса.
Да.
Другото, което аз не смятам, че съм толкова общителен като теб, не смятам, че мога да поддържам добър разговор, ако не познавам човека. Не смятам, че мога да извлека от него такава информация, и затова при мен се налага едва ли не да го правя.
Да.
Тоест, ако с теб се виждаме за пръв път, едва ли вчера ще да се получи такъв добър епизод.
Аз затова отделям време за тия работи. За влязали, ние се видяхме, говорихме си, и в началото ти казах, че няма да почнем предани. Отделям винаги време, ако не съм се виждал с човека, просто задължително намерам, отделям време да е така, да усетя контакта, да усетя енергията, да се поговорим малко преди това, дали ще бъде тук в студиото или дали ще бъде някъде другаде. Обикновено като човека въобще не го познавам, и ако е примерно наблизичко до мен, до Бургас, правя някаква среща, виждаме се, пием примерно едно кафе, да сближим малко, нали, енергиите, и чак тогава вече разговора се получава доста по-добре, когато седнем вече сме си изговорили някои неща и така. Интересни работи. Предполагам, че бъдат интересни за нашите слушатели и зрители. Нови предизвикателства имаш ли, които очакваш, или са може би още тайна? Имаш ли така идеи за по-нататъчни стъпки в развитието на подкаста?
Идеи със сигурност има. Проблемът при мен обаче е, че работя работа. Основният ми приоритет е бягането и спорта като цяло. Подкастът остава на трети план, да кажем.
На трети обаче, че е най-на сърце, нали? След спорта, може би.
Да.
Добре, спомена работа. Кажи, какво работиш, защото аз много време ти казвам, че тази твоята работа е много интересна. Работа, която аз не съм, наистина нямах идея до преди да... чувал съм, нали, но интересна е. Кажи, какво се занимаваш, каква ти е работата?
Следиме спортни събития, въвеждаме различна информация за тях. Да кажем, за футбола имаме два вида дейности. На определени първенства вкараме само голове, голмайстори, състави, жълти и червени картони. На най-големите следиме само един матч и въвеждаме всяко събитие, което се случва. А фирмата също покрива ръгби, спортове, моторни, зимни. Друга част от моята работа е да изготвям графиците на хората и на колегите. От време на време водя и тренировки, което най-много ми харесва, тъй като ми допада общуването с...
Какви тренировки?
Обучение в системата на новите служители. Да. Накратко е това.
Научаваш ли неща за тези всички спортове? Защото ти, нали, няма как... Това, което беше най-странното за мен, когато ми каза това с професия, ви следите мачове, то, нали, всякакви мачове, в същото време ти не си фен на футбола.
Вече.
Ага, бил си фен, но сега вече не си. Коя е причината? Кото разочарова, може би разочарование ли беше това?
Като следя нещо, обичам да съм детално запознат с него.
Uh-huh.
И работата е така, че се работи основно уикенда и късно вечерта. И съответно не ти оставя време и нямаш възможност да следиш всеки матч, да гледаш всеки матч. И загубих контакт като че ли с спорта, но желанието ми да преустановя гледането на футбол, може би започна малко преди работата, да работата го допълни. Не знам какво, но аз явно се впечатлявам лесно от личности и имам много противоречива история с любимите си отбори. Бях голям фен на Манчестър Юнайтед от дете до 2011 година. И след като...
Now we're talking.
Бил съм фен и на Ювентус и на Реал Мадрид като малък, но след като Манчестър Сити...
Сигурно не си знал, че Барселона съществува. Това е била причината за не си фен. Нормално, ще разбереш. Вече разбрал от офиса ме, да. По-нататък.
И след като Манчестър Сити назначиха Манчини, не знам кое нещо ме спечели от него. Може би стила му на обличане, това, че беше с шал, различаваше се от останалите треньори. И аз като бях фен на Юнайтед, харесвах Манчестър и тези средняшки отбори, които имат шансове за топ 4. А Тотнам, Евертон...
Арсенал. Що се смееш за Арсенал? Бе, толкова ли го мразеше, че...
И тогава Сити имаха такива аспирации да влязат в четворката, да, с богати собственици. Мен това ми е харесваше, богати собственици да дават пари за трансфери. И малко по малко от това вътрешно чувство, не знам дали е любов или привличане, си стана с Сити. Това ми е един от любимите сезони. Може би най-силната емоция изпитах след гола на Агуеро в 94-та минута.
На кой матч беше това?
Срещу Queen's Park Rangers. Последния матч. Тогава установих, че нашия апартамент е прекалено малък. Обиколих го 2-3 пъти.
А след това епохата на Гвардиола продължава ли? Или, точно, или пък тогава смяната на Манчини вече те разочарова ли? Как спра? Или...
Да, може би една идея следващия сезон не гледах толкова стри. Не, гледах се, интересувах се, но интереса ми може би леко спадна, защото знаех, че съм изживял най-щастлив момент в футбола. Такова нещо няма как да се види. Даден отбор да стане шампион в последната минута с два гола в продължението и вече след като вълних Манчини. Следващия сезон също ми беше интересен, между другото. Тогава харесвах Ливърпул и Евертън. Ливърпул се бореха за титлата, Евертън за четворката. И следващия започнах работа и спрях.
Малко такова, да, футбола.
И на мен любимия спорт ми е колезденето. И като виждам през какви неща минават колездачите, футболистите ми се виждат малко глезени.
Ти знаеш, че съм тренал колездене?
Не.
Имам колоездене. Имам някъде около 2 години колоездене в Бургаски клуб. Ходихме до Черноморец, до Созопол с колевата. Това е 7-ми клас, 6-7-ми клас. Научаваш ли от спортовете, когато се занимаваш с тази статистика? Споменам много спортове, моторните спортове, формула също, предполагам, мотори, ръгби. Имаш ли така, интересно ли ти е, научаваш ли за самите естеството на спортовете с твоята работа? Защото това е много интересно. Аз не напразно те питам тези неща, защото страшно много обичам спорта също и ми интересно ми.
Аз като малък се интересувах много. Гледах почти всеки спорт по Евроспорт, който даваха. Но с течение на времето интереса ми спадна. Може би заради колезненето, тъй като е много-много интересно и останалите спортове вече виждам, че не са толкова динамични и в последствие само от колезнето започна да се интересува. То ми е напълно достатъчно и съответно като имаш и други приоритети вече нямам такова свободно време като когато съм бил малък и аз и не проявявам желания, но иначе не е задължително да се интересуваш от спорт, за да работиш нашата работа, тъй като ние следим информацията в локални сайтове и оттам взимаме информацията.
Кой ти е най-любимия колездач?
Като цяло ми харесват всички. тези, които се борят за генерално класиране в големите обиколки, им симпатизира.
Зверски спорт, наистина. Зверски спорт. Тени малки и слабички, обаче километрите, страшна работа. И много допинг. Много допинг. Не се смей. Най-много, значи, в момента най-много хаб сигурно има в обхолвеждането.
Не съм съгласен.
Не съгласен. Това наистина е зверски спорт.
Аз според мен просто колезенето е набедено. Аз само ще ти кажа. Но аз не се интересувам толкова от допинга в колезенето. Аз не сядам да гледам колезен и си казвам, е този има допинг и този е толкова добър, защото
има забрана. Който да посочиш. Да.
Един доктор, който е свързан с колездачи, да, ми че споделя, че може и да бъркам в процентите. Само 25% са били колездачи, останалите са тенисисти и футболисти.
Сред колездачите ли?
А не, от неговите клиенти.
Разбрах, да. Така че там има също много. Виж сега, между другото, футбол последните години стана много брутален спорт. Нека да не го отписваме, защото тая скорост, това е единоборство, тези мачове вече стават по 50-60 мача на година, големите отбори. Много е натварването. Сега гледаме те с контузия, контузия с контузия с оня, но представи се с тая скорост, тая бързина, играчите стават все по-силни, все по-мощни. Представи се един Неймар да се сблъска с един защитник от рода на Сити, примерно, който сега напусна отбора, как се кажеш?
Компани.
Той е 95 кг, човек. Ти ако се сблъскаш с него с една скорост, примерно 30-40 км в час, ти се счупиш направо. Или пък един Ибрахимович да ти върхлечи отгоре с някаква каратистка стойка. Така че много натварващи спортовете също. Добре.
И само още една вметка, тъй като има Twitter акаунти, които не плюят колезенето, но говорят само за това, за допинга. И съм виждал заглавия за Серхио Рамос, че и той е хващан. Мисля, че няколко пъти, но са били прикрити.
Да, това излезе преди две години някъде. Скриха ги нещата, но истината е, че може би всички взимат. Не знам. Взимат. На това ниво, да се поддържа, това е наистина зверски натварване. Футбол не е както едно време. Не е както едно време. Сега са много по-различни нещата. И физиката на човека е една и съща. Ти не може чак толкова да еволюираш, да, нали, последните 20 години. Не може как от един човек спортист през 60-те, нали, футболист, телата са едни и същи. А изискванията към телата стават все повече и все повече. И за да се поддържа това ниво, тези голове, тази честа игра, този контакт, тези контакти, които са брутални понякога. Да, естествено, подготовката и тренировката е различна, но без добавката и помощта на тия как да ги кажа, допинг, общо казано допинг, трудно може да се стигне на основно ниво. Това е истината.
Аз само още една вметка от мен. Ще цитирам Армстронг. Той споделя, че допинга е бил само 1%. И мисля, че много хора се съсредоточават изцяло върху това. Не обръщат внимание на тренировките, на лишенията, на които се подлагат спортистите. Колездачите започват тренировките от септември месец, а от декември тренират зимата, спазват диети, хранителни режими, лишения, всеки ден на колелото са по 7-8 часа. Това остава на заден план, като кажеш, че някой взима допинг, едва ли не аз и ти отиваме сега от студиото в някое състезание и го печелим, което не е така. Аз дори да взема допинг до Козиеката, едва ли ще мога да мина 10 или 20 км с професионалистите.
Така е, съгласен съм, но когато си на такова ниво, точно този 1% прави разликата. Когато си на такова ниво, защото всички са толкова добри, и ти отиваш да се създаваш с най-добрите в света. И наистина точно този 1-2% е шампиона, прави разликата. Без фактически наистина да омалуважаваме труда наистина на спортистите, но този 1% е много важен. Така, добре. Ти обаче, освен да се занимаваш със спорт в работата си, ти си и спортист.
Любиш
спорт. Кой е твой спорт?
На практикуване бягане.
Практикуваш бягане. На всичко отгоре си и веган, което означава, че се грижиш за добрата храна. Телефона, естествено, сме забравили да изключим. Сега ще го изключим и него. Няма никакъв проблем.
Да кажем, че се храня растително.
Растително, да. Първо с бягането, нека как се запали по бягането?
Ми отново причината е Армстронг.
Браво.
Като бях ученик, ми харесваше да спортувам, но аз съм от Козлодуй и след 7 класа се премести в София и летата ги прекарвах на село и през ученическия си период се събирахме да ритаме, да играм футбол основно през уикендите. Това съм практикувал, не е било толкова редовно и толкова систематично. След като започнах обучението си в София, през годината мисля, че почти не съм спортувал. Летата ги прекарвах на село, където карах колело, а впоследствие на Козлодуй, където играх тенис и ходях да плувам. И след като Армстронг се завърна, си казах, че трябва да спортувам редовно. Той е започнал кариерата си на спортист като триатлонист. И си казах, ако искам да плувам, мисля, че няма басейн до нас, ще излиза скъпо да плащам всеки път за вход или за месечни карти. Другия спорт от триатлона е колоездене в София. Няма къде толкова... Аз тогава съм бил малък и страхлив, може би, да излиза навън. Няма къде да го карам това колело. И остана бягането. Имаше стадион до нас. Казах си, ще бягам там. А впоследствие един колега на баща ми, който ни е съсед, се оказа, че и той бяга в НЕСА, което е на 20 минути с колело. И там обстановката много ми допада. И така малко по малко започна да хода там.
Дисциплината ти е маратонско бягане, нали? Това ти е любимата дисциплина?
За момента, да. Там имам цели.
Имаш цели? Мислиш ли за триатлона или тотално си го, в смисъл, бягането само си оставил?
За триатлона може би трябва друга структура, много големи инвестиции в екипировката.
Не стига, не ги използвай тези извинения. Мога да ги направим тези работи. Слушай, Наешко, Лоско сърце от тая година има отборно участие. Така че мога да направим един тим. Ти ще бягаш, аз ще плувам и трябва да намерим още един колоездач. И може да се участва така с отбор.
Аз между от миналата година участвах на един триатлон в Правец.
Да.
Там има две дистанции, спринтова и олимпийска. Аз участвах на спринтовата. А това също ми беше една мечта да участвам на триатлон. Да. И благодаря на Искрен, който ми предложи да участвам и аз съгласих. Там беше плуване 750 метра, колоездене 20 км и бягане 5 км. Та имам участие
в триатлона.
Но моето колело не е шосейно, е по-скоро междуградско и шосейно.
Да.
Гумите не са от най-дъг, да. По-добали. И забелязвам, че особено на равното се оказва голямо влияние. На изкачването, примерно наваксвам това, което съм загубил на равното, но е прекалено скъпа екипировката, ако искаш да гониш добри резултати. Да. Аз за момента нямам такива финанси и съответно да се готвиш за триатлона и часовете тренировка са много.
Много е, защото и трите дисциплини трябва да обръщаш внимание на тях, а те са над 100 км колоезденето. Как ще го тренираш? Ще направиш над 2 тренировки на седмицата. Това са часове наред. Това са часове наред. Плуването е 3 км примерно. То различно е. Може да е 3, 4, 5, 1, 2. Но истинският триатлон си стабилни дисциплини. Дори плуването 3 плюс км си е време. подготовка, загрявка, докато влезеш в басейна, докато почнеш, докато ги спуваш. Това са наистина няколко часа на ден. Добре. Най-големият ти маратон е? Най-голямото ти бягане до момента, което си правил?
Март месец участвах на едно състезание Spring 360, не че се казва. Uh-huh. Това е градски ултрамаратон. Аз участвах в дисциплината, която беше 6 часа. 6 часа бягаш и в зависимост от изминатите километри се прави класиране. И може би имам желание за ултрамаратони, но основната ми е с маратона и може би миналата година прекалено се разфокусирах и сега съм се концентрирал само върху нея. Сега като си изпълна, може би ще се преориентирам към утре.
Към утре маратоните?
Да. Супер. Защото те са в планината, от участници чувам добри истории.
Много добри са истории. Аз ги чувам, следя ги. Страхотен спорт. И мисля, че така като структура, като физика си перфектен точно за този спорт.
Да, възможно е.
И за колоездене също.
Да.
Добре. Мирко, страшно много ти благодаря за времето. Си пожелавам много успех на нашите подкасти. Ти на твое, и аз на мое. Да имаме все по-интересни гости и да ставаме наистина все по-добри в работата си. Да си помагаме. Да се помагаме, както го правим до сега. Това наистина е много важно и да се разбираме. Пожелавам ти много успехи, бъди здрав и леко по леко, знаеш какво ти пожелавам? Пожелавам ти да станеш толкова добър в подкаста ти, че да станеш фултайм подкастър. Кой ще каже за това нещо, Майна?
Навид ли си? Ще се радвам, да.
Това е dreams come true. Нека това да си пожелаем и да вървим напред, братле. Благодаря ти от сърце за това гостуване.
Аз, още повече, Ицо, и аз на те ти пожелавам усилията, които полагаш, и другите да ги оценят. И тъй като постоянно се развиваш, сега си започна с видеята,
да,
сигурен
да.
Съм, че имаш и други идеи. Вече имаш да. И други идеи, които те първо ще бъдат реализирани. Постоянно учиш и учиш, така че от теб постоянно може да се очаква различна интересна програма.
Да, опитваме се. Благодаря. Да пожелаем на всички колеги, които занимават с тия работи, и на тях успех и само напред. Благодаря.
Аз още по-живите.
И до следващия път. Чао, хора.